viss ir gatavs spēlei un, un jā, pēc informācijas, kas ir mūsu rīcībā, ir viss biļets uz spēli izpārdots, laikam nemazāk kā 6000 skatītāji, un, protams, ka tas Turcijā vienmēr ir, ir liels atbalsts, jā, bet es domāju, ka mūsu puiši ir gan jau pieredzējuši, un, un tas viņam nesagādās liels problēmas. Turku sastāvs nekādas pārsteigums nesagādāja, visi tie potenciāli vadošie spēlētāji, ar kuriem mēs tā kā gatavojāmies, uz kuriem un, un, un ar kuriem rēķinājāmies ir sastāvā. Arī paši tā tad esam, jā, nu mums nav Rolands Šmits šobrīd. Turku spēle būs ļoti dažāda. Jā, viņiem ir gan garie spēlētāji, uz kuriem viņi periodiski virza savu uzbrukumu, jā, gan arī labi snaiperi ir komandā, tā kā es domāju, ka viņi būs ļoti dažādi. Pēdējos gados, jā, Turcijas izlase demonstrē tādu ļoti samērā agresīvu spēli ar agresīvām aizsardzībām un, un, un presingiem, jā, pa laukumu cenšās pātrināt spēli, un, un arī to mēs esam paredzējuši un, un būsim tam gatavi. No mūsu puses, jā, protams, tāda saspēlētības līmenī, jā, tomēr puiši nāk no, no dažādiem klubiem, kā ies tieši spēlē, nu, ir neliela varbūt tās piesardzība, jā, vai būs vajadzīgs kaut kāds zināms brīdis, lai ieskrietos, bet es domāju, ka puiši labi saprotās, nav arī pirmo dienu kopā, tā kā es domāju, ka visiem jābūt kārtībā. Visiem jābūt gataviem katram savai lomai un, un katram varbūt tās kāds spēlēs mazāk, kāds vairāk, bet, bet šī loma visiem spēlētājiem komandas kopējā panākumā ir, ir, ir vienāda.